بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بعدكم حميد الله سبحانه وتعالى لكم صليا لكم سليم تميت محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Tumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala kwa fadhila zake na kwa ihsan na kwa tawfiq ametuwafikisha kwa mara nyingine tumekutana katika msikiti huu Masjid Al-Faruq Al-Akbar, msikiti ambao ndio msikiti wa kwanza sisi kupata taufiq kwa mara ya kwanza kuzungumza na ndugu zetu ahla sunna wal jamaa ahla Zanzibar. Ulikuwa ni msikiti huu fi sanawati alqadima, kipindi ambacho da'wa haikuwa ni mithili ya leo hii tunapoona wujuh المتلئة بنور الإيمان وبنور الدعوة. والفضل لله أولا وآخرا، فضلا نسأل الله سبحانه وتعالى منذ نبوش سيقو فصاها ومشيخ زيتك أبو محمد عسنو حفظه الله تعالى ولقو تشوار، بل إنك توفيق وتقف الله سبحانه وتعالى، هذا أمر أراده الله فكان نجامه للتاك الله لمكوى. الحمد لله على توفيقه. سيسي تلكونا موضوعي أنبأ تليانزا نتليوم وننجزيت وإسلام ومسجد رضا ولتوم عنوان إلى أنبأ المسكية tukaenda nayo kadhalika Masjid Aisha, tukaenda nayo kadhalika Masjid Muhammad wa Khawla. Alafu ndugu zetu baadhi ya alqaimin wa msikiti ambao tulikuwa na muhadhara jana, Masjid Ummi Ashura, wao walikuwa na mada yao, walipenda tuizungumzie kwa uchache manhaj na da'wa yetu, da'wa salafia. ونحن لبينا النداء تكيتك ويتو، ولله الحمد والمنة. نلو بإذن الله الكريم تتندليا إلى سلسلة يكهوسو ملازي أو ذمة يوزازي كهوسو ملازي يوتوتوا. كما تريدو سيما كسنغمزة كوسيانا ملازي ni kama ile methali wasemayo Waarabu, hadithu dhu shujun, hadithu dhu shujun. Wa hadithu dhu shujun huwa alladhi yajurru ghaira, kwa maana utalizungumza hili na utaona kuna pia kuna kingine kama hiki kizungumzwe, lakini pia kuna sekta hii tusinyamazie mada hii jinsi ilivyo. Ila leo insha Allah Taala, katika hali ya kuhitimisha, nimeonelea nizungumze baadhi ya anasir almuhimma fi tarbiyati alawlad. Nitataja baadhi albunud, mambo ya muhimu mzazi ayachunge katika hali ya
kuwalea watoto. Haya ayachunge na ayape kipaumbele kwa vile walivyotaja wanawazuoni wetu wa Kiislamu. La kwanza ambalo ni kuu, tarbiyatuhum ala muraqabati llahi, kuwalea watoto wake katika hali ya wao kumchunga Allah subhanahu wa ta'ala, na kupandikiza katika mioyo yao itikadi iliyo salama. Mawili lakini nimelifanya kwa moja kwa sababu ya tadakhul iliyopo baina ya mawili haya. Kuwalea watoto katika misingi ya wao wamchunge Allah, waelewe kwamba Allah yupo nao popote pale walipo, popote pale walipo Allah anawaona, popote pale walipo Allah anawasikia. Wawe na muraqaba, lakini kadhalika wakati huo huo apandikize katika mioyo ya watoto wake itikadi iliyo sahihi. Wadogo kabisa hulakinishwa, as-sighar bitalqin, wadogo walakinishwe. Ndio baadhi wakati utaona kijitoto kidogo chaulizwa na baba yake masaili ya kiakida, aina Allah, anajibu Allah fi samaa. Yuko wapi Allah? Anasema Allah yuko juu. Wasemaje juu ya Qur'ani? Ajibu mtoto mdogo, Al-Qur'anu kalamullah ghayru makhluqin, Qur'ani ni maneno ya Allah hayakuumbwa. Minhu bada'a wa ilayhi ya'ud, kutoka kwake yameanza na kwake Allah yatarejea. Ayafanya haya mzazi kwa watoto wake. Huu ni mfano tumeutoa. Tunaposema awalee katika msingi wa kumchunga Allah subhanahu wa ta'ala, na apandikize katika mioyo yao al-aqida salima, itikadi iliyokuwa salama, sisi Waislamu tuna kitu kinaitwa itikadi kidini. Sisi tuna itikadi, na itikadi haishii tu kwenye dini ya Waislamu. Itikadi ipo kwenye dini nyingine, itikadi ipo kwenye vyama vya siasa, itikadi ipo kwenye vilabu vya mipira. Itikadi tasikia huyu ni katibu wa itikadi na wenezi. Itikadi ni kiini kwetu sisi. Itikadi kwetu sisi Waislamu ndiyo msingi mkuu wa dini. Ukiharibu kwenye itikadi, waweza ukatoka katika dini. Itikadi maana yake huwa alhukmu dhihniyu aljazim, fa in tabaqa alwaqi' fa sahih wa illa fala. Ni ile hukmu inayopitishwa katika bongo ya mtu na akili yake, hukumu iliyokata shauri. Sisi tuko nayo hiyo kwenye dini. Mfano kuitakidi kama masahaba wote wa peponi. Masahaba wote ni watu wa peponi. Sisi kwetu hili tumesha hukumu kwenye bongo zetu na akili zetu, na tumekata shauri kiasi kwamba hatusiti wala hatutaraddadi. Hii ni itikadi. What masahaba? Kwa ile taarifu ya masahaba aliyotaja al-Imam Ibn Hajar al-Asqalani rahmatullahi alayhi, kama man laqiya an-nabiy sallallahu alayhi wasallam mu'minan bi wa mata ala dhalika al-iman wa in taraddadat wa in takhallalat riddatun ala as-sahih. Huyo ni sahaba, na imani yetu na itikadi yetu kwake kwamba yeye ni mtu wa peponi. Allah anasema mathalan kwenye Qur'an, kwa mfano, لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. أكسم الإمام أبو محمد ابن حزم الأندلسي رحمه الله قد آيه ومستدل أهل السنة والجماعة ya kwamba masahaba wote ni watu wa peponi kwa mujibu wa hii aya, wa kullan wa'ada Allahu al-husna wal-husna hiya al-janna. Sasa itikadi ina marefu yake na mapana yake. Mzazi anatakiwa katika hali ya kuwalea watoto wake aipandikize imani hii, itikadi hii katika mioyo ya watoto wake, kwa sababu imani na akida, ukipenda sema tauhidi na imani, viwili hivi ndiyo msingi ambao hubeba juu yake amali njema. Amali njema zote zinabebwa juu ya msingi wa al-aqidah wal-iman. Msingi huu wa itikadi na imani unapokuwa umetengemaa, uko vizuri, basi bila shaka vitatengemaa na vitakuwa vizuri vile vyote vinavyojengwa juu yake. Na msingi huu utatoa matunda yaliyokuwa mazuri. Kwa jitahidi mzazi kuipandikiza akida na imani katika mioyo ya wale ambao unawalea katika watoto wako. Kubwa sana la kulifanya ni hili. Kubwa sana la kuanza nalo ni hili. Tarsikhu al-aqida as-salima. Na hili ukiangalia hadithi nyingi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa akilifanya hili kwa kiasi kikubwa sana. Kama utakavyoona katika mifano yake. Allah kwenye Qur'ani ametupigia mfano wa nafasi ya hii imani katika ustawi wa amali zetu za kiibada na matendo yetu. Katupigia mfano kwenye Qur'an. Niliwahi kusema kwamba baadhi wa salaf, kwa maana mmoja katika wema waliotangulia, anasema ninaposoma aya ambayo Allah kapiga mfano alafu nisielewe, basi mimi hulia. Kuna aya zinaitwa al-amthal, kuna hadith zinaitwa al-amthal. Mtume anakupigia mfano, kwa maana maneno anaweza akakwambia huenda usielewe, hasa anakupigia mfano. Unaona hiki nimekiweka juu ya hiki, hiki sikiko juu, umekiona hiki sikiko chini, yani wapigwa mfano. Ukiwa pia huelewi hili, basi lia, kwa sababu Allah anasema watilka al-amthal nadribuha lin-nas wama yaqiluha illa al-alimun. Kwa asipoelewa huyu mmoja wa masalaf mifano anayoipiga Allah, yeye hulia. Allah akatupigia mfano nafasi ya hii imani, akasema subhanahu wa ta'ala katika suratu Ibrahim aya 24 mpaka 26, anasema alam tara kaifa daraba Allahu mathalan kalimatan tayyiba kashajaratin tayyiba asluha thabit wa faruha fi samaa tu'ti ukulaha kulla hinin biidhni rabbiha wa yadribu Allahu al-amthala lin-nas la'allahum yatadhakkarun. Huu ni mfano ameupiga Allah kuizungumzia imani, kuizungumzia aqida. Alam tara, hebu nipashe habari ewe Muhammad, kwa maana akhbirni, au alam tara, hivi hujaona, kaifa daraba Allahu mathalan kalimatan tayyiba, vipi vile alivyopiga mfano Allah subhanahu wa ta'ala kulipigia mfano kalimatan tayyiba, neno zuri. Neno zuri ni la ilaha illa Allah, ni kalimatu tawhid. Aslu al-iman. Hujaona Allah tabaraka wa ta'ala alipolipigia mfano neno zuri la la ilaha illa Allah lenyewe na matawi yake, kashajaratin tayyiba, kama mfano wake neno zuri hilo la imani ni mithili ya mti uliokuwa mzuri. Kashajaratin tayyiba, kalifananisha neno la la ilaha illa Allah na mti mtende. Asluha thabitun, shina lake mti huo thabitun, limeimarika vyema katika ardhi. Wa faruha, na matawi yake yameenea, yametawanyika, fi samaa, yako juu. Tuti ukulaha, hutoa mti huo mzuri. Mti gani mti mzuri? La ilaha illa Allah, uliofananishwa na mti mzuri mtende. Tuti ukulaha, hutoa mti mzuri huo ukulaha, yale matunda yake. Kama ni mtende umetoa tende, kama ni la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah matunda yake ni yapi? Tutayaona. Tuti ukulaha kulla hinin biidhni rabbiha, hutoa matunda yake kila wakati, hayana msimu matunda yake. Biidhni rabbiha, kwa idhni ya mola wake. Vivyo hivyo ndivyo ilivyo hali katika kalimatu tawhid, hutoa matunda yake huo mtende kila wakati kwa idhni ya mola wake. kulla hinin biidhni rabbiha, vivyo hivyo mti wa imani ambao ni la ilaha illa Allah. Mti wa imani la ilaha illa Allah ambao msingi wake thabitun, umeimarika vyema, mtende msingi wake, shina lake limeimarika vyema katika ardhi. Mti wa imani shina lake limeimarika vyema, fi qalbi almu'mini, katika moyo wa muumini muislam, ilman wa i'tiqada, kielimu na kiitikadi. Allah anapiga mfano mtu wa imani umeimarika vyema kwenye moyo wa muumini, kwenye moyo wa muumini kwa lipi? Kwa ilmu na kwa itikadi. Na matawi yake yanayotoka kwenye moyo huo, kwenye shina hilo lililopo kwenye moyo wa muumini, matawi ya mti huo wa imani, wa faruha, na matawi yake, min alkalimi tayyib, yakiwemo yale maneno yaliyokuwa mazuri. Haya ndiyo matawi yaliyotoka kwenye shajaratul iman, alkalim atayyib, ndiyo matunda hayo. Alkalim atayyib, maneno yaliyo mazuri yote kwa sampuli zake. Ukisema la ilaha illa Allah katika alkalim atayyib, ukisema subhanallah kadhalik, ukisema alhamdulillah kadhalik, ukisema Allahu akbar kadhalik, al-amr bil ma'ruf kadhalik, an-nahy an al-munkar كذلك. لكن كذلك والعمل الصالح نيالما تيم يليوميما ديل وفرعها في السماء نمتاوي يليوتوكا كون انتو هو وإيمان في السماء يانا كون أجو متاوي لمنين يليومزون. Matawi ni matendo yaliyo mema. Matawi ni tabia zinazoridhiwa. Matawi ni adabu njema. Vyote hivi daiman vinapanda juu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, havina msimu. Kwa nini? Tuuti ukulaha kulla hinin biidhni rabbiha. Allah ndiye aliyetumia kwenye Qur'an, ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyibu wal-'amalu as-salihu yarfa'uhu. Ilayhi, na hii ni miongoni mwa dalili walizozitumia ahlus sunna wal jamaa kuthibitisha juu ya sifa ya ujuu kwa Allah, kwamba yeye Allah yuko juu subhanahu wa ta'ala. Ilayhi, kwake yeye Allah, yas'adu al-kalimu tayyib, yanapanda maneno yaliyo mazuri yote, wal-amalu salihu, na matendo mema, yarfa'uhu, ana yarufaisha kwake. Haya ni matawi kwenye shajaratul iman. Hivyo basi tukielewa hii aya na mfano aliyoupiga Allah subhanahu wa ta'ala, tuelewe kwamba mti huu idha nkatua asluha, kama shina lake litakatika, basi bila shaka huu mti utakufa. Likikatika shina, hufa mti. Shina kwetu ni nini? Twazungumzia nini shina hapa? Twazungumzia nini? Al-iman wa wal-aqida. Isipopatikana iman, isipopatikana itikadi salama, hufa dini ya mtu. Asiposimamisha amali zake za kiibada katika misingi ya tauhidi na aqida hazitakabaliwi amali zake njema, hazitakabaliwi. Na mifano ni mingi katika hili, mdogo tu. Sisi twaijua ile hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alipokuwa akiwazungumzia makhawarij, akiwaambia masahaba, akiwaambia akina Abu Bakri radhiallahu anhu, akina Umar, akina Uthman, akina Ali, almuhajirina wal ansar, kwamba nyinyi masahaba wangu, watakuja watu nyinyi mtadharau swala zenu mbele ya swala zao. Kayasema haya maneno Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, mmoja wenu atadharau saumu yake mbele ya saumu zao hao watu. Yani hebu zingatia, zingatia, i'tabir kwamba Rasuli alayhi salatu wassalam anaongea na as-sahaba, khairu umma ukhrijat linnas, hao masahaba bora ya watu waliotolewa kutokamana na watu wote. Baadhi ya ulimu wanapoizungumzia hii aya wanasema neno nas lililokuja katika hii aya lafdhun am, wanasema wan nas huna lafdhun am fayashmalu an-nasa jami'a fayuqal hum khairu umma min ladun adam ila an yaritha Allahu al-ardha wa man 'alayha. Kama nas, neno nas kwenye hii aya ni neno ambalo kwamba limeenea wote, basi isemwe kwamba masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam ni bora ya watu tangu alipoumbwa Adam mpaka pale atakapoirithi Allah ardhi na vilivyomo, wao ni bora ya watu, kwa maana ukitoa mitume na manabii alayhi wasallam. Huwezi ukachukua masahaba wa nabii yeyote alafu ukawafanyia mukarana na masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, abadan. Sasa elewa, yani nimetaja haya ili uelewe kwamba Rasuli alayhi salatu wassalam anawaambia hawa watu wenye daraja hili, nyinyi mmoja wenu yahqiru salatahu ila salatihim, ataidharau sala yake mbele ya sala zao, atadharau saumu yake mbele ya saumu zao. Anawaambia as-sadata al-ubbad, mabwana wakubwa wa ibada. Waweza kuuliza swali, hebu nitajie wahida min almujiddina fi alibada. Haitokuwa sawa kwako ukamwacha Abdullah bin Amr abada. Yani mtu anakuambia nitajie katika safu ya masahaba, wale masahaba wenye bidii ya hali ya juu kwenye kutekeleza ibada, haiwi sawa kumwacha Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr bin al-As radiyallahu anhum, ambaye alipozeshwa na baba yake bintu wa Quraysh mwenye nasab, baba yake kwa kumjua mwanawe alivyo akaogopea kwamba huenda Abdullah yule mwana mwari hakumfanya chochote mpaka sasa hivi. Baba yake Abdullah Zam akaenda kuuliza hali, ipi hali yako? Amuuliza mkwewe, Abdullah hayupo. Alhamdulillah, kaifa halu Abdullah maaki, vipi hali ya Abdallah nawe? Ile binti anasema Abdullah ni'ma al-'abdu li rabbih, mja mzuri aliyoje kwa mula wake. Yani kwa upande wa mula wake Abdullah, hadith hajui godoro letu, hajui shuka yetu. Maana yake nini? Nalala peke yangu, najifunika shuka peke yangu. Abdullah yuko kwenye ibada, usiku anasoma Qur'an, mchana ana saumu. Mwenye saumu anaweza kumbusu busu la taladhudh mkewe? Ala, hata kwa fursa hiyo. Huyu ndio Abdullah. Akakasirika. Riwaya anasema akaniita baba yangu, fa asma'ani hujra, akanambia maneno makali, nimekuozesha binti wa Quraysh, wamtelekeza. Kisha akaenda kumshtaki kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul alayhi salatu wasalam akaagizia aitwe Abdullah. Ya Abdullah, kaifa taqra'u al-Qur'an, wasomaje Qur'an ya Abdullah? Aqra'uhu kulla layla, naisoma kila siku usiku mmoja. Mwana Abdullah, kaifa tasumu? Asumu kila yawm, nafunga kila siku. Umemwona Abdullah? Ya Abdullah, ikra al-Quran fi 40. Acha kuhitimisha Qurani kwa usiku mmoja Abdullah. Abdullah, ihitimisha Qurani ndani ya 40. Inni astatir, naweza pungufu ya hizo. Ya Abdullah, Mtume anampunguzia, naweza pungufu ya hizo. Ya Abdullah, misha kumbia Abdullah, ikra'i al-Qur'an fi thalath wala taqra'uhu fi aqalla min thalath, fa inna man qara'a al-Qur'an fi aqalla min thalath lam yafqahu. Akafunga mlango wa majadiliano. Abdullah, ihitimishe Qur'ani ndani ya siku tatu. Usihitimishe Qur'ani kwa pungufu ya siku tatu. Akakataza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akatoa illa, sababu, kwani yule ambaye ataihitimisha Qur'ani kwa upungufu wa siku tatu hatoweza kuifahamu Qur'ani. Limadha? Liannahu yaqra'uhu sari'an, atakosa lile lengo la kuisoma Qur'ani ambalo ni at-tafahum wa at-tadabbur mpaka mwisho wa hii hadithi. Kwenye saumu naye akamchukua hivyo hivyo, fanya hivi, funga hii, mimi naweza zaidi hayo, funga hii, mimi naweza bora hivyo, funga hii. Mwisho akamwambia sum siyama Daud, sum yawman wa aftir yawman, funga siku fungua nyingine, funga siku, naweza bora zaidi ya hiyo? Hakuna bora zaidi ya hiyo. Tumekamaliza, ni hiyo tu katika saumu. Bora ya saumu hii kufunga siku kufungua nyingine, hakuna bora nyingine. Abdullah, acha hapo. Alafu Musa akaja akamwambia yale maneno, ya Abdullah, inna li jasadika alayka haqqan, mwili wako una haki kwako, wali ahlika alayka haqqan, mkeo ana haki na wewe, wali dhaifika alayka haqqan, mgeni wako ana haki kwako, wali rabbika alayka haqqan, mola wako ana haki kwako, faati kulli dhi haqqin haqqan, mpe kila mwenye haki haki yake. Chukua haya maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alafurudi kwenye maneno yake, anawaambia hawa hawa masahaba, atadharau mmoja wenu sala yake mbele ya sala za hao, kisomo chake cha Qur'an mbele ya kisomo cha hao. Utakuja hao watu watasoma Qur'an, lakini haya haitowavuka kwenye koo zao. Lau ningeliwadiriki hao watu zama za kuchomoza kwao, ningeliwaua, nikawasambaratisha kama walivyosambaratishwa watu wa Nabii Hud. La aqtulannahum qatl aad. Qatl aad ilikuwaje? Rejea kwenye Qur'an, wama aad, samaje aya, wama aad fa uhliku bi rihin sakharaha alayhim sab'a layalin wa thamaniyata ayamin husuma fatara alqawma fiha sar'a
كأنهم أعجاز نخل فهل ترى لهم
كنا أليبات نيمونا حيوك نينجي وفاني هيفو
sisto elewa kwa mujibu wa tunayosoma katika sharia kwa mfano wa ibada kama hizi as-sala wa sawm wa qira'at al-quran amthal hadhihi al-ibadat tuthabbitu al-'abd ala dinillah humthibitisha mja katika ibada ya Allah katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala mbona haikuwasaidia sasa hawa Mbona mtume kasema yamrukuna minad-din kama yamruku as-sahmu minar-ramiya watatoka hawa kwenye dini atokaje kwenye dini anayesimamia masaili ya dini anayesali sala iliyo kwenye dini anayefunga somo iliyo kwenye dini atokaje kwenye dini tena utokaji wa aliyopiga mtume Muhammad mfano alayhi salatu wassalam mithili ya mshale umuingie mnyama umtoke umepigwa kwa nguvu kubwa gani huu kiasi kwamba umemuingia na umemtoka na unapomtoka bila shaka hautokuwa na athari ya damu kwa hiyo watatoka kwenye dini hata athari ya dini ya Uislamu hawatokuwa nayo kwa nini watakuja kuwaua Waislamu watawaacha wenye kuabudu mizimu kipi kimewafelisha hao ni hili tunalizungumzia sisi hapa itikadi zao itikadi zao zilipofisidika itikadi zao hilo likafisidi ibada zao itikadi zao wanawakufurisha waislamu itikadi zao wanawaacha waabudu mizimu kwa walipofeli kwenye akida ambayo ni asas msingi ambao kubebeshwa juu yake msingi huu al-a'mal ukifisidika huu yamefisidika mengine ukifisidika msingi ashina yamefisidika matao ndio mfano anaozungumza Allah kwenye Qur'an ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس الله أنا وبيجي واتهي مفانو وين وككا وككمبكا جنب العقيدة تنالسيما مزازي كن ماليزيا مناوي ajitahidi apandikize msingi wa akida na imani kwenye moyo wa mtoto wake mapema kabisa kabla ya moyo huu kutekwa na akida nyingine mbovu munharifa ambazo zimejaa katika saha ya Waislamu na kwa umuhimu wa hili ndiyo maana wema waliotangulia mitume wa Allah na manabii na wafuasi wao walikuwa wakijitahidi kulitekeleza na kulifanya kwa watoto wao huyu hapa Luqmanu al-Hakim alayhi salam anamfunza mwanawe na hizi aya za Luqman al-Hakim wamesema baadhi ya elimu ni asli katika kuelekeza tarbia wazazi kuwalea watoto wao soma wasaya wa Luqman kumwambia mtoto wake kipi ameanza nacho ameanza na msingi huu wa aqida na tauhid ya bunayya la tushrik billah inna ash-shirka la dhulmun adhim ameanza Luqmani kwa mwanawe kwa wasia huu mwanangu usimshirikishe Allah je wazazi wanayasema haya kwa watoto wao yani yuko mzazi ameshakaa na watoto wake akawabainishia madhara ya shirki akawabainishia aina za matendo ya kishirki na vigawanyo vyake,
na atavijuaje huyu mzazi?
Ndio maana katika sifa za mzazi mlezi an-najih ambazo tulizitaja Masjid Aisha, tulisema awe na ilmu kwa makadirio waliyoyataja wanawazuoni katika hali ya kuweza kusimamia vyema malezi kwa mwanawe. Sasa wewe mzazi, wajua vigawanyo vya shirki? Kwa mwanangu, kwa mujibu wa tulivyosomeshwa sisi wazazi wako, tumeona kwamba shirki sio peke yake wale watu wanaokwenda kwenye mizimu wakaenda wakagaragara wakalia wakaenda wakachinja kwenye mizimu, sio ile tu. Shirki si wale, si za wale tu wanaoshikilia mambo yanayoitwa pungwa. Kuna pungwa, wale watu wa pungwa, si hizo tu. Shirki zipo kwenye maneno, shirki zipo kwenye itikadi, kwenye mioyo, vile mtu anavyoitakidi, aweza akaitakidi shirki. Shirki zipo kwenye matendo.
Mzazi gani anaweza akayasema haya kwa mwanae akamtahadharisha mapema kabisa?
Luqman anamwambia mwanawe, la tushrik billah, usimshirikishe Allah, inna shirka la dhulmun adhim, hakika shirki ni dhambi kubwa sana aliloasiwa Allah, hakutokuwa na dhambi litakalozidi ubaya dhambi la shirki abada. Kwa hiyo waliyafanya haya wema waliotangulia kuambia watoto wao, someshe watoto ubaya wa shirki. Na amemtahadharisha juu ya hili kwa sababu shirki mbali ya kuwa ni dhambi kuu, lakini pia linapomosha amali njema zote. Umeona hatari ya shirki? Yani shirki ni hatari kuliko ukimwi, shirki ni hatari kuliko korona, shirki ni hatari kuliko ebola. Yani afadhali waliokufa na ebola mara ulufu, lakini si afadhali aliyekufa na shirki. Shirki yapomosha amali zote. Kwa maana kama huyu alibaligh akiwa na miaka 15, mtoto wako huyo alikuwa anaswali, anaswali Ramadhani, anafunga, anafanya kadha, siku akaenda kwa mganga tu dakika tatu kwenda kupigiwa bao, ana ibada amezitenda miaka 10 nyuma, aziharibu kwa dakika tatu. Dakika tatu kwa mganga, kafuta mema yake yote, ubaya wa shirki. Kafuta, hana lake, sifuri. Kama ni mtu mzima ameabudu, ameswali, amehija, amefanya kadha, miaka 50 kafanya shirki kwa dakika moja tu, inapomosha amali zake njema zote. La in asharata la yahbatanna amaluka, Allah anamwambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ukifanya shirki Muhammad, zitaanguka amali zako njema zote. Wangapi wanafanya shirki? Watoto baadhi ya wakati wanaelekezwa na wazazi wao, wazazi ndio waelekezi. Mwanangu, ile haisi tangu umetoa mpaka leo hii, kila siku mbovu, kila siku mbovu. Ikitoka kwa fundi itafanya kazi siku mbili, mara inaharibika kitu kingine. Ukipeleka kwa fundi ikitoka itafanya kazi siku tatu, mara inaharibika kitu kingine, mara sijui imefanya injini kadha. mbona gari yako tu, mbona za wengine hazivi hivi? Mwanangu, Mungu asema jisaidieni na mimi nitakusaidieni. Maana akamwambia nenda kwa mganga, ndio maana maneno haya, nenda kwa mganga, nenda katazamiwe ni kudura ya mwenyewe Mungu au kuna mkono wa mtu.
Yaani ukisema ni kudura ya mwenyewe Mungu au kuna mkono wa mtu ambao umezidi kudura ya Mungu,
maneno haya yanathibitisha kuna Mungu mwingine ana power zaidi akamzidi Allah Rabbul Alamin. Shirki nyingine hii ya kimaneno.
Haya tuko nayo kwenye jamii zetu. Kwa katika hali ya kuwalea watoto vyema, tuupandikize msingi huu wa tauhid na aqida mapema kabisa.
Kama nilivyosema, wema waliotangulia walikuwa wakilifanya hili kwa kiasi kikubwa, mpaka aliyekuwa anataka kukata roho, basi kwanza anawaita watoto wake, anawahoji kwenye msingi huu. Allah anakwambia wawasa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub ya baniya inna Allaha istafa lakum ad-din fala tamutunna illa wa antum muslimun am kuntum shuhada idh hadara Yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahak wa ilaha aba'ik Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslim.
Mzee anakata roho, lakini bado anataka kujua kutoka kwao ni yale yale niliyowasomesha, ni yale yale niliyowafundisha, bado yamekita kwenye mioyo yao katika mambo ya aqida na imani, au wameyakengeusha? Ili hata kama anakufa, anakufa ila hali roho yake matumainul bal hadi ad-dhamir. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam naye alikupia pia kuna kohili, vijana wadogo wadogo hawajabale, anapandikiza kwenye mioyo yao msingi huu wa imani na aqida, hajabale. Mtume yuko kwenye ibada ya haji, Ibn Abbas anasema waqad nahastu al-ihtilam, nimekaribia baligh. Mtume anasulisha watu kule Mina, ila ghairi jidari famarartu baina yaday ba'd as-saf, hadith nasema aqbaltu ala himarin atan wa rasulullah sallallahu alayhi wasallam yusalli bin nas bi Mina ila ghairi jidar famarartu baina yaday ba'd as-saf falam yunkir alayya dhalik ahad thumma arsaltu al-atana tarta'. Kipindi hiki hija hii ya Mtume Muhammad sallam hakuwa na muda mrefu, mtume alikufa kipindi hiki, Abdullah anakaribia baligh. Vipi kabla mtume hajafika huku Makka, wako Madina, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anapandikiza msingi wa aqida kwa watoto kina Ibn Abbas, ya ghulam inni uallimuka kalimat احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك اذا سالت فاسال الله واذا استعنت فاستعن بالله بقى مشو حديث mtoto ya ghulam ewe kijana mdogo mimi nakufundisha wewe maneno. Kwa hiyo murabbi mlezi alizingatie hili kwa wale anaowalea, awaambie maneno ya tauhid, awaambie maneno ya aqida, apandikize imani katika mioyo yao kipindi ambacho mioyo yao bado iko wazi, bado inapokea. Kile cha kwanza kinachoingia katika moyo wa mtoto huu masala haya aqida na tauhid, maneno mazito anamwambia mtoto mdogo, ihfadhillaha yahfadhuk, mhifadhi Allah naye atakuhifadhi. Hapa wanasema ulama kuna ule mlango wa aljazaa min jinsi al-amal, malipo ni kwa mujibu wa amali uliofanya. Ukifanya hili kwa Allah, Allah atafanya hilo kwako. Anafundishwa mtoto mapema kabisa. Hebu tulielewe hili.
Aambiwa mtoto mdogo, mhifadhi Allah, Allah atakuhifadhi. Wataka hifadhi ya Allah? Anza wewe kumhifadhi Allah. Mazuri ya Allah kwa waja wake husababishwa na waja wenyewe.
Mnielewe hapa. Si Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ndiye aliyesema wa innahu la yasirun ala man yassarahu Allahu alayhi? Nakumbuka haya maneno. Alimwambia nani maneno haya? Alimwambia nani haya maneno? Muadh ibn Jabal.
Muadh, wataka ni kujulisha amal utakayoitenda ambayo itakuingiza peponi na itakuweka mbali na moto.
Umeulizia jambo kubwa kabisa. Laqad sa'alta an 'azim wa innahu la yasirun 'ala man yassarahu Allahu 'alayhi. Na hilo ni jepesi, hilo jepesi sana. Alafu akasema kwa aliyewepeseshiwa na Allah.
Allah amwepesishia nani anayetaka wepesi? Kwa maana wepesi waja kwa wewe mwenyewe. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam siku moja alikuwa anazika masahaba, hadithi Ali bin Abi Talib, makaburini akaonekana ana kijimti, ana kitakita kile kimti kwenye ardhi, anachoma choma kwenye ardhi.
Alafu akasikika akisema hakuna nafsi inayopumua isipokuwa nafsi hiyo ilishaandikiwa makazi yake peponi au motoni. Ma min nafsin manfusatin illa waqad kutibat laha maq'aduha min aljanna wa maq'aduha min an-nar.
Masahaba waliposikia ile lugha wakamuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, ikiwa jambo liko hivyo ya Rasulullah, fa fima al-amal, tufanya amali kwa ajili ya nini sasa? Afala natakil, tustegemee kila mmoja asubiria lililoandikiwa mambo yaishe? Hakuna haja ya kufanya amali. Ikiwa wewe ushaandikiwa motoni na motoni, na ikiwa wewe umeandikiwa peponi na moto peponi, fafima la amal.
Mtume akasema i'malu, mstegemee maandiko, hamjayaona, lakini fanyeni kazi, fanyeni amali, na kila mmoja atafanyiwa wepesi kwa aliloandikiwa. Lakini Mtume akasemaje? Fanyeni. Atakayekuwa ni katika watu wa saada wa kufaulu atafanyiwa wepesi kufanya matendo ya watu wa kufaulu. Atakayekuwa ni katika watu wa ashqa fayuyassaru li'amali ahli ash-shaqawa, atafanyiwa wepesi kuyafanya matendo ya watu wa ovu. Alafu akajenga hoja, amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Nani anawepesishiwa na Allah kuyaendea yaliyo mazuri? Ambaye a'ta, katoa, wattaqa, na akamwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, na akasadikisha pepo kwa kuifanyia amali, kafanya mwenyewe jitihada zake za maksudi, Allah anamfanyia wepesi. Wa amma man bakhila wastaghna, aliyefanya ubakhili na akaona kama amejitosheleza akakadhibisha husna ambayo ni la ilaha illa Allah na matawi yake, tutamfanyia wepesi sisi kunako yale mabaya. Mabaya tutayafanya kuwa ni sahali kwake. Kwa nini tumeyafanya mabaya kwake kuwa ni sahali? Ni kwa chumo lake yeye mwenyewe. Bakhila huyu, istaghna huyu, kadhaba bil husna huyu. Aljazau min jinsi al-amal. Malipo ni kwa mujibu wa amali ulivyotenda. Mhifadhi Allah, Allah atakuhifadhi. Kuna mengi ya kuyazungumza hapa, nikiyazungumza yote nitaacha baadhi ya nukta. Niache hapa. Kikubwa tutoke hapa kwenye kipengele katika hali ya kuwalea watoto, wazazi waangalie suala la kupandikiza imani na aqida na kuwalea katika malezi ya wao kuwa wanamchunga Allah subhanahu wa ta'ala. La pili, tuwalee watoto wetu katika kipindi cha malezi katika hali ya wao kuwa na mapenzi na ahlul khairi. Ahlul khairi, watu wazuri, watu wa khairi, ahlu sunna wal jamaa, shuyukh, kuwapenda mashekhe, kuwapenda ahlu ilmi, kuwapenda walinganizi wanaolingania Uislamu sahihi. Hivi ndivyo walivyokuwa as-salaf as-salih. Katika kitabu as-sunna cha al-imamu al-khalal imekuja athari ya Anas ibn Malik رضي الله تعالى عنه كما نسمع كانوا يعلمون أولادهم محبة الشيخين كما يعلمونهم السورة من القرآن. ولو تنقلية أنا سن صحابة هكي سمع والكوا وكوفنش وتتواء محبة كوفند الشيخين Abu Bakar na Umar. Ni masahaba walikuwa wanawalea watoto wao na kuwafunza watoto wao katika kuwapenda watu wazuri. Zama za masahaba wazuri zaidi, na wote ni wazuri, ukimtoa Rasul alayhi salatu wassalam, Abu Bakar na Umar, kisha Uthman na Ali, kwa walikuwa wakiwafundisha watoto wao mahaba ya kuwapenda Abu Bakar na Umar kama wanavyowafunza sura za Qur'an. Wafanye watoto wako wawe kwenye mazingira haya, wawapende mashekhe, wawapende watu wa kheri, wawapende wana sunna. Isiwe mtoto wako anampenda mchezaji fulani wa mpira. Wallahi alazim, kuna vitoto tunaviona vidogo vina miaka miwili mitatu vinavalishwa jezi ya mwana mchezo fulani wa mpira huko, na ananyolewa kiduku. Mtoto wa Kiislamu kanyolewa kiduku, ana miaka mitatu, afanane na yule mtu wa mpira. Wallahi alazim, sisi mmewaona watu hao mapema kabisa, mtoto aanza ndo akua tayari amewekwa katika mazingira haya. Wataraji aje aweje huyu? Wengine wanapendezeshewa kuwapenda wanamuziki wa bongo flavor, wawapende wanamuziki wa kizazi kipya, akina nani sijui akina nani hawa Dar es Salaam na wengineo, na anaimba kama anavyoimba yeye. Na baada ya wakati mzazi huyu asiyejielewa anapokuja mgeni, huenda akamwita mwanawe, hebu mwimbie mjomba, hebu mwimbie mjomba, mtoto aimba, fahari kwake. Yani analelewa kutokuwapenda ahlul fusq, ahlul fisq wal fujur, watu wa ufasiki, waovu, anapandikiziwa pendo la kuwapenda wao mapema kabisa. haya tuko nayo kwenye jamii zetu, na ni ulimbukeni na ujinga wa kutokufahamu dini.
Imam Malik ibn Anas al-Asbahi rahimahullah kwenye kitabu cha Al-Imamu Al-Lalakai sharh usul i'tiqad ahli sunna anasema Imam Malik bin Anas kana as-salaf yuallimuna auladahum hubba Abi Bakr wa Umar kama yuallimunahum surata min al-Qur'an. Lakini si hilo tu, lichukua hili na upande wake wa pili wa shilingi, wale wanao wale watoto wao katika kuwachukia watu wa kufru na maasi na inhiraf mapema kabisa, mlee kwenye malezi hayo kwamba hawa achana nao kabisa, hawa baba usiangalie, wao hawafai kabisa, wale hivyo mapema. Na hivi ndivyo walivyokuwa as-salaf. Muhammad bin Ammar anataja kama ilivyokuja kwenye kitabu as-sunna cha Imam al-Khallal, anasema qadimtu Baghdada, nilifika mimi mji wa Baghdad mwaka 215, wa qad mata al-Mirisi biha, ilhali alikufa kwenye mwaka huo Bishr al-Mirisi. Bishr al-Mirisi baadhi wametaja kama mwaka huu kama ilivyotajwa kwenye hii riwaya, na baadhi wametaja kwamba alifariki mwaka 218. Bishr al-Mirisi ambaye alikuwa ni Jahmiyun, hakukutana na Jahm bin Safwan ila aliwadiriki wanafunzi wa Jahm bin Safwan. Na alikuwa akieneza kauli juu ya kuumbwa kwa Qur'an, kwamba Qur'an makhluq. Na alikuwa na balaa kubwa sana. Aliwahi kufanya mnadhara na alimamu Shafi'i, huyu Bishr al-Mirisi. Al-Imam al-Dhahabi Shamsuddin kwenye Siyar A'lam an-Nubala amemwita Bishru Sharri, huyu ni Bishri wa Shari, wa Bishru al-Hafi Bishru al-Khairi. Iko mwingine anaitwa Bishru al-Hafi katika wanawazoni wa Ahlu Sunna, yule ni Bishri wa Khairi. Kama anna Ahmad ibn Hanbal Ahmadu Sunna, kama ambavyo Ahmad ibn Hanbal yeye ni Ahmad wa Sunna, wa Ahmad ibn Abi Duad Ahmadu al-Bid'a. Haya anasema al-Imam Shamsuddin. Huyu Bishr al-Mirisi alipokufa alibaki nyumbani kwake alipofia siku tatu, hakuna majokofu kipindi kile, kwamba amewekwa kwenye jokofu, na hakukuwa na yeyote aliyepatwa na ujasiri wa kumkurubia, mpaka wakaenda kwa mtawala wakamwambia, huyu jamaa anaoza, fayuudhina, anatuudhia, anatuudhi umumtani. Akatuma askari wake wakaenda wakambeba kwa lengo la kwenda kumfukia. Anasema huyu Muhammad bin Ammar, waraaitu sibiana, na niliwaona watoto wadogo, yarmuna al-Mirisi bilhijara, wanamtupia mawe Mirisi. Yani kabebwa kwenye kitanda cha maiti, watoto wa mtaani sasa, wale wa Ahlu Sunna wanachukua mawe yao wanampiga Mirisi. Wasakata ala sariri, mpaka akaanguka kutoka juu ya kile kitanda alichobebewa. Vijana watoto wadogo Subian, watoto wadogo wa Ahlu Sunna wanampiga mawe, kwamba huyu ni mtu shari kabisa, walishajengwa na wazazi wao kwamba huyu mtu hafai, amekuja na aqida mbovu, amekuja na shari katika umma, mpaka baadhi ya ahlul ilmi kafaruhu, wakamkufurisha kama Bishr al-Mirisi kafir.
Mmeona walivyokuwa ahlul ilm? Mmeona walivyokuwa watoto wa ahlul ilm? Mmeona walivyokuwa watoto wa as-salaf, jinsi walivyojengwa, yani mpaka wanachukua mawe wanamtupia mayit. Haya ndio yanatakikana ya wachukie watu wa batil, wasiwapende watu wa batil. Na mifano iko mingi katika masaili haya, sababu ahlu sunna hawakuwa wakiwapenda watu wa batil, bali walikuwa wakifurahi wakipatwa na madhila na misukosuko. Katika kitabu Talbis Iblis cha Al-Imam Ibn al-Jawzi Abu al-Faraj Abd al-Rahman kutoka kwa Bishr Ibn al-Harith amesema, jaa mautu hadha alladhi yuqalu lahu al-Mirrisi, ilikuja habari ya kifo cha huyu bwana anayeitwa Al-Mirrisi. Wa ana fi suq, ilhali mimi niko sokoni. Falaula anna al-mawdi'a laysa mawdi' sujud, na lau kama isingelikuwa pale mahala nilipokuwepo si sehemu ya kufaa kusujudu, ingelikuwa panafaa kusujudu mahala pale, la sajadtu shukra, ningelisujudu pale 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 tu nilipopata taarifa ya kufa kwake huyu bwana. Alhamdulillahi alladhi amatahu hakadha qulu, sifa zote njema anastahiki Allah aliyemfisha huyo, na hivi hivi nyinyi pia semeni, semeni alhamdulillahi aliyemfisha. Haya maneno ya Bishr bin al-Harith, walikuwa wakifurahi watu kama hawa waovu wanapopatwa na haya ya kuwapata. Lakini kadhalika tuwalee watoto wetu juu ya masala ya ta'zim hurumatillah, vile ambavyo Allah amevipa hadhi katika hii dini ya Kiislamu, waviheshimu watoto wetu, tuwalee hivyo. Hey, hapa ni msikitini, mwana baba, hapa msikitini, eh? Msikitini usifanye fujo, eh? Msikitini si sehemu ya fujo. Tuwalee hivi, waheshimu hurumati Allah. Ha, huo ni msahafu, msahafu huo baba. Haya ni maneno ya Allah aliyekumba wewe, aliyeniumba mimi baba yako. Usikanyage hiki kitabu, kina aya na kuna hadithi za Mtume Muhammad humo sallallahu alaihi wasallam, unasikia? Usidharau hijab. Hijab kaizungumza Allah kwenye Qur'an. Msikia baba? Tuwalee katika malezi haya, wawe na ta'zim juu ya hurumati Allah. Na hivi ndivyo walivyokuwa as-salaf. Kwenye Bukhari na Muslim, sahaba Abdullah ibn Umar alielelewa na wazazi wake رضي الله عنه قال حديثي اسكم وجه حديث يمتم محمد صلى الله عليه وسلم كما نسمى لا تمنعوا إماء الله مساجد الله مسوازويليه فيجاكازي و الله يعني ونواكي مسوازويليه كتوك مانا ننبز الله مسكت رواية جنجينة atakapoomba ruhusa mmoja wenu na mkewe kwenda msikitini asimzuie. Ana hadithia Abdullah bin Umar hii hadithi. Katika waliokuwepo wakisikia masimulizi haya, mtoto wake akiitwa Bilal ibn Abdullah bin Umar akasema hivi, wallahi la namna'ahunna idhan yattakhidhnahu daghla, wallahi tutawazuilia sisi, yani tuwaache waifanye misikiti kuwa ni vichaka vyao. Akiwa nakusudia kwamba mwanamke anataka kwenda mahala fulani akaona atumie kipori cha kujifichia msikitini, ruhusa na kwenda msikitini lakini haendi msikitini, tutawazuilia. Angalia Abdullah alivyokuwa anayaadhimisha sunna ya Mtume Muhammad sasa. Mpokezi wa hadith kwenye Bukhari au Muslim anasema fasabbahu sabban sayya, akamtukana tusi baya. Sijawahi kuona akimtusi mithili ya tusi lile. Akamwambia, nakwambia amesema Mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam, msiwazuilie ima Allah masajid Allah, wewe unaambia utawazuilia. Akamtukana. Baadhi ya riwaya zataja alimwambiaje, alimwambia laanaka Allah, laanaka Allah, laanaka Allah, Allah kulani, Allah kulani, Allah kulani, siongei na wewe tena kuanzia leo. Na kuongea naye mpaka kafa mwanae wa kumzuku. Ahlu ilmi wanamchukulia udhuru Bilal kwamba hakukusudia Bilal kuyapinga maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam au kukinzana nayo, lakini hali ya wanawake zama za hawa kina Bilali, zama za kina Bilal, tuzungumzia zama za matabi'in, walishabadilika wanawake. Sio wanawake wale wa zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam wakenda misikitini wanavyokuwa. Kwani hamkumbuki maneno ya Aisha radhiallahu anha aliposema kwamba lau Mtume angelikuwa hai akawaona hao wanawake wanaokwenda misikitini leo hii angeliwazuilia? Maanake si wanawake wale. Hii ndio lengo la Bilali lilikuwa. Lakini angalia baba yake alivyokuja juu. Baba huyo alikuwa ni mtoto wakati wa baba yake Umar, wamelelewa katika malezi haya ya kuadhimisha hurumatillah, hadithi za Bwana Mtume Muhammad, aya za Allah, hurumatillah, kila chenye nembo ya dini. Si yeye tu, Abdullah ibn Mughaffal radhiyallahu anhu katika hadithi alitaja al-Imam Abu Abdullah ibn Majah kana jalisan ila jambihi ibn akhillah, alikuwa amekaa Abdullah ibn Mughaffal pembeni yake mtoto wa kaka yake. Abdullah ibn Mughaffal sahaba, pembeni yake amekaa mtoto wa kaka yake. Fakhadhafa, akarusha jiwe ima kumpiga mwenzake au kufanya kadha. Fakhadhafa, ima kwa kutumia kidole nawekwa jiwe kwenye dole gumba wamrushia mtu, michezo ya kitoto. Au alirusha hadhaf, alirusha jiwe kwa kutumia almikhdhaf manat mikla, alipomwona anafanya hili jambo ambalo alishawahi kumsikia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akilikataza. Fanahahu, akamkataza mtoto wa kaka yake, na akamwambia inna rasulallah sallallahu alaihi wasallam naha anha, amekataza jambo hilo. Waqal, na alisema siku hiyo innaha la taswidu saida, hili jiwe hili nalorushiana hili haliwezi kumuua mnyama muindwa, wala tunki aduwa, wala haliwezi kumuua adui. Wa innaha taksiru sin wa tafqa'u al-ayn, hili linavunja tu jino na linapofoa jicho. Kakataza Mtume usifanye hivyo. Siku nyingine akamwona yule mtoto wa kaka yake amerudia tena, akamwambia uhadithuka anna rasulallah, nilikuhadithia kwamba Mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam naha anha, amekataza jambo hilo. Thumma utta takhdhif, kisha warejea kurembea watu mawe. La ukallimuka abada, siongei na wewe tena kuanzia leo na kuzungumza naye. Hivi ndivyo walivyokuwa wema waliotangulia mbele ya hurumati Allah. Kwa na sisi katika hali ya malezi ayatuwalee watoto wetu katika hali ya kuheshimu nembo za dini, hurumati Allah zilizopewa hadhi na Allah, iwe ni miezi, iwe ni mwezi wa Ramadhani, kwamba uwe na heshima na taadhima. Hata kama una udhuru, basi usijilielie tu ovyo ovyo. Iwe ni miezi, iwe ni siku, siku ya Ijumaa, katika hurumati Allah. Iwe ni kanzu, usidharau, usikebehi. Iwe ni ndevu, usikejeli. Iwe ni kofia, usikejeli, katika vazi la Mtume hilo sallallahu alaihi wasallam, kama alivyobainisha Ibn al-Qayyim. Iwe ni kilemba. Tuwalee katika hali hii, wewe wakali pale ambapo vinaguswa kiidhilali vile vyenye hadhi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Haya katika yale ambayo Allah ameniafikisha niyazungumze pamoja nanyi katika wasaa huu. Tumwomba Allah subhanahu wa ta'ala biasmaihi alhusna wa sifatihi alula awathibitishe wazazi wa Kiislamu walezi katika hali ya malezi ya watoto wao, na watoto nao waelewe malezi wanaolelewa na wazazi wao yale ambayo anayaridhia Allah subhanahu wa ta'ala, kwa mujibu wa mafunzo ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Waje wawe ni watoto bora ambao watakuja kuendelea kusukuma gurudumu hili la malezi kwa mujibu wa yale waliyochuma kutoka kwenye mti wa Qur'an na sunna za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Yeye Allah ni waliyu dhalik wal qadir alayhi, wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillah.